Festivalet i Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe ju së nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në plazhin e Durrësit vriten 6 persona, prej cilëve 5 policë. Sërish tensione në lagjën Kroj i Vitakut. Serbet e Kosovës ende pa qëndrim përfundimtar nëse do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Raportohet për vrasjen e kreut të talibanëve në Pakistan. Shefi NATO-s Rasmussen kërkon më shumë trupa për Afganistanin. Presidenti Obama thot se Shtetet e Bashkuara janë duke tejkaluar recesionin ekonomik. Për këto dhe zhvillime tjera më ofsish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Durrës, 6 persona mes të cilëve 5 punonjës policie kanë mbetur të vrarë sot pas të shtënave me armë në ndjekje të një të shumë kërkuari nga policia në Durrës. Ngjarja e rënd ka ndodhur pak pas mesditës në plazhin e Durrësit. Policia tha se dyshohet që autori i vrasjeve është Drita Ndajti, një i arrëtisur nga burgu në kohën e gjykimit pasi akuzoi për vrasjen e një biznesmeni. Autori i vrasjes më pas është arrestuar nga policia dhe është dërguar i plagosur në spitalin e Durrësit. Mitrovicë. Në lagjen Kroj i Vitakut në veri të Mitrovicës, situata sot ka qenë e tendosur pas përpjekjeve të një grupi shqiptarësh që kishin paralajmëruar pastrim të terrenit për fillimin e rindërtimit të shtëpive të tyre. Ndaj kësaj nisme, pjesëtarë të komunitetit serb kanë reaguar, duke cilësuar atë si provokim të radhës dhe duke kërkuar që marrëveshja për rindërtimin e shtëpive në këtë pjesë të qytetit respektohet. Autoritetet vendore dhe ndërkombëtare në vendin e ngjarjes thanë se për pastrimin e terrenit për rindërtim nuk është e nevojshme të merret leje, sidoqoftë punimet pritet të fillojnë të hënën. Washington. Presidenti Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke parë fillimin e fundit të krizës ekonomike. Obama argumentoi se 787 miliard dollar dhe masa tjera emergjente të ndërmarra nga qeveria amerikane e ndaluan shkallën e shkurtimit të vendeve të punës. Jam i bindur se veprimet që i ndërmorëm në 6 muajt e parë na ndihmuan të ndalim rënien e lirë të ekonomisë. Sistemi ynë financiar nuk është më buz kollapsit. Tregu po ngritet ndërsa çmimet e shtëpive po ngriten për të parën herë në afro 3 vite, tha Obama. Për krizën ekonomike, ai e fajsoi administratën e kaluar të ish-presidentit Bush. Berlin. Eksporti i Gjermanisë ka shënuar rritje për 7% në qershor, më së shumti në 3 vitet e fundit, tha qeveria në Berlin. Qeveria vlerësoi se ky është sinjal për përmirësimin e gjasave të ekonomisë më të madhe evropiane që vjet ra në recesion. Eksporti gjerman në qershor ishte 68.5 miliardë euro. Islamabad. Zyrtarët pakistanez thanë se kreu i talibanëve Beitullah Meksud me gjasë është vrarë në një sulm me raketa të ushtrisë amerikane në jug të vendit. Megjithatë, zëdhënës i ushtrisë pakistaneze Atar Abbas tha se njoftimet rreth vdekjes së kreut të talibanëve në Pakistan janë ende të pakonfirmuara. Qeveria amerikane gjithashtu thotë se është duke i shqyrtuar raportet. Ndërkohë, agjencia e lajmeve DPA citoi një burim të talibanëve të cilët thanë se Meksud është i vdekur. Kabul. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka bërë thirrje për më shumë trupa në Afganistan. Rasmussen i tha radios shtetërore britanike se trajnimi i forcave afgane gjithashtu nevojitet të zgjerohet. Komentet e tij u bën në kohën kur 7 trupa perëndimor humbën jetën në 24 orët e fundit. 4 ushtarë amerikanë u vranë nga një bombë vendosur në rrugë në perëndim, ndërsa 3 trupa të NATO-s në një sulm me bomba në jug të vendit. Bagdad. Të paktën 10 vete kan humbur jetën nga shpërthimi një automjeti në veri të Irakut. Makina shpërtheu në çastin kur besimtarët po dilnin nga një xhami shiite në qytetin verior Mosul. Sipas disa raporteve, sulmi u krye nga një sulmues vetvrasës. Njoftohet se mbi 50 vet janë plagosur. Tbilisi. Gjeorgjia shënon me ceremoni zhurmërim në 1 vjetorin e luftës së saj me Rusinë për Osetinë e Jugut. Disa qindra njerëz formuan një flamur në qytetin Gori, i cili u bombardua nga forcat ruse gjatë luftës së gushtit. Gjatë konfliktit 5 ditor, forcat ruse hynë në Gjeorgji pas përpjekjes së gjeorgjanëve që të rivendosin me forcë kontrollin në këtë rajon separatist pro-rus. Vendimi për t'i dërguar trupat në betejë ishte gjëja më e vështirë, por në fund e bëm si duhet, tha presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev. Amnesty International ndërkaq thotë se 1 vit pas konfliktit 30.000 njerëz ende nuk mund të kthehen në shtëpitë e tyre. Prishtinë. Policia në pjesën veriore të Kosovës ka arrestuar dy persona në ndyshime se kanë vjedhur kompjuter, laptop nga baza ushtarake e NATO-s. 7 laptopët e vjedhur, të cilët tashmë janë gjetur, ishin nxjerrë nga baza e trupave të NATO-s në Mitrovic, ku janë stacionuar trupat franceze. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Përfaqësuesit e sekretariatit të Këshillit të Sigurisë së Kosovës vlerësojnë se situata e sigurisë në vend është e qetë. Ata pohojnë se janë në përfundim të finalizimit të strategjisë kombëtare të sigurisë. Ndërkaq përfaqësuesit e opozitës kritikojnë qeverinë për vonesa në hartimin e kësaj strategjie, duke pohuar se qeveria as në këtë drejtim nuk ka qasje serioze. Kronike Arton Konushevcit.
Për kundër incidenteve të kopaskoshme në veriun e vendit, Këshilli i Sigurisë e Kosovës vlerëson se situata është e qetë falë angazhimit të organeve të rendit. Këshilli i Sigurisë e Kosovës thuhet të ketë shtrirë në gjithë territorin, duke përfshirë edhe veriun e Mitrovicës. Përfaqësues të sekretariatit të këtij këshilli thonë se organi në fjalë vepron në bazë të rregulloreve dhe strategjive të qeverisë. Jeton Arifi, drejtori i Departamentit për Analizat e Sigurisë së sekretariatit, shpjegon:
Sfida e sigurisë lidhet kryesisht me veriun e vendit, po sipas strategjisë e cila është duke u zbatuar nga qeveria e Republikës Kosovës, ato janë sfida të kalueshme dhe ne po dëshmojmë që po i përballojmë ato me sukses.
Këshilli i Sigurisë së Kosovës është organi më i lartë i sigurisë, i cili drejtohet nga krerët më të lartë të vendit. Zoti Arifi thotë se Këshilli i Sigurisë së Kosovës ofron komente me shkrim për të gjitha projektligjet që kanë të bëjnë me sektorin e sigurisë.
Ai rekomandon politika dhe strategji për sigurinë. Gjithashtu ofron informata dhe vlerësime të gjendjes së sigurisë në Kosovë për të mësuar qeverisë Republikës së Kosovës marrjen vendime përkatëse lidhur me çështjet e sigurisë. Këshilli i Sigurisë së Kosovës ofron komente me shkrim për gjitha projektligjet që kanë të bëjnë me sektorin e sigurisë dhe institucionet e tij.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e partive opozitare kritikojnë qeverinë për vonesën e hartimit të strategjisë kombëtare të sigurisë. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, pohon se institucionet e vendit, sikurse edhe disa çështje të tjera, edhe për strategjinë kombëtare të sigurisë nuk kanë çasje serioze.
Qeveria e Kosovës po vazhdon me çasjen e vet jo serioze ndaj temave të rëndësishme për funksionalizimin e shtetit Kosovës. Tashmë rreth 1.5 vjet pas pavarësisë së Kosovës, një prej temave më të rëndësishme që përcjell funksionalizimin e shtetit dhe shoqërisë kosovare është ajo e sigurisë kombëtare, tema e cila do duhet të ketë një trajtim vërtet më serioz dhe më konkret nga ana e institucioneve të Kosovës, por qeveria e Kosovës po vazhdon ignorimin e përcaktimeve ligjore.
Sipas ligjit për themelimin e Këshillit të Sigurisë së Kosovës, Këshilli është i obliguar që të mblidhet të paktën një herë në 3 muaj, por deri më tash Këshilli thuhet të jetë mbledhur vetëm 2 herë. Takimi i tretë nuk është mbajtur, që për zyrtarët e AAK-s është një gabim i madh strategjik.
Kështu pamundsohet formulimi i politikave sigurisë së vendit. Duke pasur parasysh këto fakte, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kërkon nga institucionet e Kosovës që të japin shënime të shpejta pse është bllokuar Këshilli i Sigurisë së Kosovës. Institucionet e Kosovës dhe Këshilli i Sigurisë së Kosovës të kërkojnë nga grupi për hartimin e strategjisë së sigurisë kontore draftin e saj të parë, ashtu sikur se e kishte premtuar, dhe nëse nuk është përgatitur ky draft, atëherë të kërkohet përgjegjësi nga personat që kanë qenë dhe institucionet që kanë qenë të ngarkuara me këtë çështje.
Por zoti Jeton Arifi nga sekretariati i Këshillit të Sigurisë së Kosovës thotë se shumë shpejt do të përfundojë drafti i parë i strategjisë së sigurisë.
Ne shpresojmë që deri në muajin tetor të kemi draftin e parë të kësaj strategjie. Kur ta kemi draftin e parë, atëherë nuk do të marrë kohë që ta kemi edhe strategjinë e përfunduar, pra të miratuar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet kosovare thonë se zinxhiri komandues i policisë në veri, që e kryesisht përbëhet nga policë serbe, i raporton zinxhirit komandues të komandës së policisë së Kosovës. Megjithatë, ka edhe zyrtar të misionit të Bashkimit Evropian EULEX që asistojnë kohë pas kohe sa i përket komunikimit me zyrtarët policor në veri. Kronike Luljeta Krasniqit.
Policia e Kosovës në veri funksionon sikurse dhe policitë tjera të cilat veprojnë në pjesë të tjera të Republikës së Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti pohon se të gjithë policët të cilët veprojnë në Kosovë janë pjesëtar të policisë së Kosovës dhe gjithata e respektojnë ligjin. Megjithatë, ai tekson se kanë hasur edhe në disa vështërsi, por të cilat tani janë të kaluar.
Kemi pas vështërsi më shumë se një vit me disa pjesëtar që kanë abstenuar. Fatmirësisht ju e dini që pjesa kryesore e tyre janë kthyer vendet e tyre të punës dhe ata i raportojnë veprorve të tyre sipas zinxhirit komandues. Policia e Ulexit po na ndihmon shumë në këtë proces. Pra ata janë mbështetës në respektimin e zinxhirit komandues.
Ndërkaq në raportin e parë të publikuar te Ulexit, thuhet se ekziston një shqetësim lidhur me cilësinë e udhëheqjes së policisë së Kosovës dhe kapacitetet për drejtim strategjik. Policia në këtë raport është kritikuar për mangësinë në zinxhirin komandues në mes nivelit rajonalit qendror apo edhe mes departamenteve të ndryshme brenda dhe jashtë policisë. Ministri Pajaziti ndërkaq tekston se nuk ka ndonjë paqartësi lidhur me zinxhirin komandues në ndonjërin nivel të policisë dhe se policia e Kosovës në veri i raporton përfundimisht policisë së Kosovës.
Ka pas vizita të drejtorit policisë edhe në stacionet tjera ku ka pjesëtar nga komuniteti serb dhe ky proces është tani për tani shumë pozitiv, nuk kemi asnjë vështërsi në funksionimin e policisë me zinxhirin komandues ashtu siç e sheh hiçi.
Zëdhënësi policisë së Kosovës Arbër Beka pohon se sa i përket zinxhirit komandues në pjesën veriore është zinxhiri i njëjtë komandues i cili funksionon sikur se edhe në pjesën tjetër të territorit të Republikës së Kosovës.
Zinxhiri komandues është ai i cili është i paraqitur në ligjin për policinë e Kosovës. Domethënë ekziston një zinxhir komandues, që domethënë drejt për drejt informatat kalojnë prej nivelit të stacionit policor në nivelin e drejtorisë rajonale të Mitrovicës e nga aty shpërndahen në drejtorinë e përgjithshme të policisë së tutje.
Në Mitrovicë ka disa stacione dhe nën stacione që funksionojnë në pjesën veriore të Kosovës, siç është stacioni i policisë në veri të Mitrovicës, stacioni Zveçani, Zubin Potokut dhe stacioni Leposaviçit.
Ata marrin pjesë në takimet e rregullta javore që marrin në zonën e përgjithësisë të drejtorisë rajonale të Mitrovicës. Raportet e shpejta dhe informata tjera të nevojshme vijnë çdo ditë në drejtorinë rajonale të Mitrovicës, po ashtu ne kemi edhe kërkesa, për shembull kemi pas kërkesë nga stacioni Verior tek stacioni Jugor. Kjo do thotë që ekziston edhe një bashkëpunim i mirë në mes të stacioneve në veri të Kosovës dhe stacioneve tjera në pjesën tjetër të regionit të Mitrovicës.
Ndërkaq sa i përket rasteve të cilat ndodhin atje, zoti Beka tekson se problemet nuk ndryshojnë shumë nga rastet kriminale që raportohen anë kënd Kosovës, mirëpo tensioni mbetet më i lartë në pjesën veriore të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Serbet e Kosovës do të marrin pjesë në zgjedhjet e organizuara nga Serbia për shkak se institucionet kosovare nuk u kanë siguruar mbrojtje institucionale. Kështu vlerëson Dragan Velić, kryetari i Këshillit Kombëtar Serb në Kosovë. Por nën kryetaria këtij këshilli Rada Trajković thotë se nëse bashkësia ndërkombëtare dhe institucionet në Prishtinë do të krijonin kushte, atëherë serbet do duhet të dilin në zgjedhjet e 15 nëntorit që organizohen nga institucionet kosovare. Kronike Bekim Bislimit.
Para serbeve të Kosovës janë dy palëzgjedhje lokale, ato që i organizon Serbia më 16 gusht dhe ato që i organizon Kosova më 15 nëntor, por ata duhet të zgjedhin se cili do të jetë interesi i tyre si bashkësi në Kosovë dhe të orientojnë energjin për një rezultat që do të ishte në dobi të tyre. Kështu thonë përfaqësuesit e serbeve të Kosovës nga Këshilli Kombëtar Serb ndonë se shprejnë mendime të ndryshme lidhur me çështjen se në cilat zgjedhje duhet të marrin pjesë serbët dhe në cilat kushte. Dragan Velić, kryetari këtij këshilli thotë se serbët e Kosovës gjenden në situatë palakmueshme dhe se për ta sipas tij nuk ekziston mbrojtje institucionale, prandaj zgjedhjet lokale të cilat i organizon Serbia ai quhen të domosdoshme.
Tiče izbora koji su zakazani za 16. augusta, sigurno da i u skladu su rezolucijom 1244.
Sa përket zgjedhjeve të cilat janë caktuar për 16 gusht, sigurisht se në përputhshmëri me rezolutën 1244, por sidomos edhe për shkak të mungesës së mbrojtjes institucionale të serbëve, ato janë të domosdoshme, tha Velić. Ndryshe Rada Trajković, nën kryetare Këshillit Kombëtar Serb, shpreh mendimin se rezultati i energjisë së serbëve të Kosovës duhet të orientohet në drejtim të organizimit të jetës që nën kupton legalizimin institucional.
Serbimi trebali ukoliko normalno međunarodna zajednica i institucije u Prishtini naprave uslove da učestvuju 15. Ali
nëse bashkësia ndërkombëtare dhe institucionet në Prishtinë do të krijonin kushte, atëherë serbët do të duhej që të dilnin në zgjedhjet e 15 nëntorit. Por, duke pasur parasysha ata nuk po tregojnë vullnet dhe orientim të qartë, atëherë në kuptim të vetë organizimit, serbët orientojnë në vazhdimësi në organizimit si pas procesit zgjedhor të shtetit të Serbis, i cili në esenc më tepër e simulon pushtetin se sa që është në të vërtet i tillë, tha Zonja Trajković. Ndryshe, Dragan Velić thotë se e kupton faktin që autoritetet në Prishtinë kundërshtojnë zgjedhjet serbe në Kosovë, por sipas tij nuk duhet shikuar nëse Prishtina është e kënaqur, por realiteti i cili tregon se procesi i decentralizimit ka ngecur në tërësi dhe rrjedhimisht për serbët nuk ekziston mbrojtje institucionale.
Serbia në tim izborima trebaju učestvovati bez obzira ko šta je mislio.
Serbët duhet të marrin pjesë në zgjedhjet e Serbisë pa marrë parasysh se kush çfarë mendon. Ky është një proces i cili do të çojë drejt një procesi serioz të decentralizimit. Kështu duhet kuptuar kjo çështje sepse thjesht duhet të sigurohet mbrojtje institucionale dhe në këtë duhet të kërkohet zgjidhja, tha Velić. Ai shtoi se serbët pa përfunduar decentralizimin nuk do të dalin në zgjedhjet lokale me 15 nëntor të organizuara nga institucionet kosovare. Ndërkaq Zonja Trajković vlerëson se trendi i orientimit të serbëve të Kosovës ka Beogradi do të vazhdojë derisa liderët institucional dhe politik shqiptar në Prishtinë të mos jenë të gatshëm që të integrojnë serbët në asnjë thot ajo në mënyrë të vërtet.
Oni još uvek nemaju relaksiran odnos prema Srbima i ne žele da predstave svom narodu.
Ata ende nuk kanë një marrëdhënie relaksuese ndaj serbëve dhe nuk dëshirojnë që populli të tyre shqiptarëve t'u tregojnë se serbët janë qytetarë të kësaj hapësire të barabartë me shqiptarët dhe se ata do të mendojnë për ardhmërinë e tyre. Çmimi i kësaj sjelljeje po paguhet me një jo funksionalitet të Kosovës sepse thjesht të gjithë orientohen drejt atyre që u besojnë dhe kjo do të thotë se serbët në Kosovë megjithatë më shumë i besojnë Beogradit, tha Zonja Trajković. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pasojnë dy kronika nga Shkupi, më 13 gusht bën 8 vjet nga nënshkrimi marrëveshjes së Ohrit. Partia Demokratike Shqiptare në opozitë pohon se ajo nuk është jetësuar dhe si e tillë mund të shpallet e vdekur. Qëndrim tjetër ka Bashkimi Demokratik për Integrim që pohon se përgjegjësinë për dështimin eventual duhet ta marrë edhe PDSH-ja që më herët ishte në pushtet. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Në prag të shënimit të 8 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, Partia Demokratike Shqiptare vlerëson se paaftësia e Bashkimit Demokratik për Integrim ka bërë që dokumenti kurniz që solli paqe në Maqedoni gjatë vitit 2001 të jetë i vdekur dhe së cilës i duhet një revidim.
Nuk është kërvenuar në arsimimin e shqiptarëve konform marrëveshjes së Ohrit, nuk është intervenuar në kulturën e shqiptarëve konform marrëveshjes së Ohrit dhe pika tjera të saja ka ngel vetëm në letër. Në bazë kësaj, konstatuam se marrëveshja e Ohrit nuk ka pas vullnet që zbatohet dhe mund të shpallet si e vdekur.
Vlerëson kështu nën kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Ilias Halimi, por Ermira Mehmeti, zyrtare e lartë e Bashkimit Demokratik për Integrim, thotë se Partia Shqiptare në opozit nuk ka të drejtë të shpallë si thotë ajo mortum për marrëveshjen e Ohrit, sepse përgjegjësia e jetësimit të saj i takon të gjithë bllokut politik shqiptar.
Kjo nuk mund të amnestojë nga përgjegjësia edhe Partinë Demokratike Shqiptare për sjelljen e saj, për trajtimin dhe për mospaqen e kapacitetit për të implementuar asë dhe detyrimet më elementare të marrëveshjes së Ohrit për 20 muaj sa ishte në pushtet.
Nga ana tjetër, nën kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Ilias Halimi thotë se përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i shqiptarëve në administratë dhe institucione tjera shtetërore është larg pretendimeve të Bashkimit Demokratik për Integrim. Kjo parti, thotë Halimi, manipulon me elektoratin se gjoja ka shënuar rezultate në implementimin e dispozitave të marrëveshjes së Ohrit.
Shumë të rritur dhe qenë të involvuar në konfliktin 2001 edhe pse për ta ishte para pa që faza e risocializimit, ata ngjelen në mëshirën e kohës dhe në fakt mund flitet vetëm për risocializimin e utheqësisë të UÇK-së që janë instaluar në hotelet e qeverisë dhe të parlamentit.
Nga ana tjetër, deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Rimira Mehmeti, thotë se pikërisht dokumenti kurniz dhe sekretariati për implementimin e marrëveshjes së Ohrit i ka hapur dyert për punësimin e shqiptarëve në institucionet shtetërore.
Vetë Partia Demokratike Shqiptare deklaron të ku ishte në pushtet se përfaqësimi drejt ka arritur në 16%. Kështu që këto janë një qasje apo akuzat tipike për një parti opozitare, të cilat nuk kanë të bëjnë bëhen fare me realitetin.
Akuzat e ashpra janë drejtuar dhe për përdorimin e gjuhës shqipe në nivel shtetëror si një nga shtyllat kryesore të marrëveshjes së Ohrit.
Gjuha shqipe nuk gjen përdorim më të gjerë në krahasim me atë që përdoreshte para se cilët kylit.
Thot nën kryetari Partisë Demokratike Shqiptare Ilias Halimi, me kundër përgjigje deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Ermira Mehmeti.
Bashkimi Demokratik për Integrim është bartës i këti procesi, dhe në momentin kur partit të tjera duhet të avancojnë, konkretisht Partia Demokratike Shqiptare kur ishte në pushtet, bëri kësim prapa, apo bëri një proces reversibil. Dhe tash ne Më shumë se të avancojmë, po duhet të korrigjojmë dështimet dhe gabimet e kësaj qeverisje të keqe.
Ndryshe më 13 gusht mbushen 8 vite nga nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit, dokument ky që solli paqe në Maqedoni pas konfliktit të armatosur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Vazhdojmë të mbetemi në këtë temë, por nga një këndvështrim tjetër. Shoqata e ishë UÇK-s në prag të 8 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit ka përsëritur kërkesën për zgjidhjen e statusit të pjesëtarëve të saj me anë të një ligji të veçantë. Kryetari i kësaj shoqate, Besim Hoda, thotë se shteti gjatë kësaj periudhe ka lënë anash çështjen e risocializimit. Kronike e korrespondentit ton Isuf Kadriu.
Shoqata që të bujnish pjesëtarët e ushtrisë qlirimtare kombëtare thonë se dhe të dvite pas në nshkrimit të marveshje së Ohrit, është të bërë shumë pak jo vetëm në implementimin e kësaj marveshje, por edhe në risocializimin ish pjesëtarëve të UÇK-s. Besim Hoda, kryetari njërës nga shoqata që të bujnish pjesëtarët e UÇK-s, thotë se të gjitha marveshje që në nshkruen për përfundimin e konflikteve në radhë të parë, duhet të kenë trajtimin e barabartë të pjesëmarrësve të tij.
Betarja e parë e punëve duhet jetë rehabilitimi dhe kompenzimi material apo përkujdesje ndaj gjithë viktimave të atij konflikti që është krijuar. Normalisht ne gjithmonë kemi insistuar që trajtimi të jetë i barabartë me që Maqedonia mbas marrëveshjes së Ohrit pretendon të jetë shtet i gjithë qytetarëve në Maqedoni. Fatkeqësisht nuk është bërë asgjë në drejtim, përveç në mënyrë anësore të njëanshme është mbrojtur vetëm interesi i palës maqedone. Normalisht që këtu fajin kryesore kanë subjektet politike shqiptare.
Tha kryetari i shoqatës së ish pjesëtarëve të UÇK-s Besim Hoda, duke kërkuar edhe një herë nga partitë politike në qeveri të punojnë në zgjidhjen e statusit të pjesëmarrësve në konfliktin e vitit 2001. Ndërkohë ministri i punës dhe politikës sociale Xhelal Bajrami thotë se është bërë mjaft në risocializimin e pjesëmarrësve në konfliktin armatosur dhe se nuk mbajnë pretendime se asgjë nuk është punuar në këtë drejtim.
Dhe mendoj se deri tani një numër bukur i madh i ushtarëve të UÇK-s janë të sistemuar me një farë mënyrë të resocializuar, sepse me vetë faktin se janë të sistemuar në institucione shtetërore punojnë. Mendoj se janë të resocializuar, po është bërë mjaft, unë nuk do të thoj asnjëherë, sepse njeriu aq sa bën nuk duhet jetë asnjëherë i kënaqur me të arriturat e tij. Ne shpresojmë se më në fund do të gjejmë zgjidhje edhe për gjithë kategorinë, jo vetëm se për ata të cilët janë në gjendje që të punojnë, që të integrojnë në sistem këtu në Republikën e Maqedonisë, po për gjithë ata kategori.
Tha zoti Bajrami, i cili në postin e ministrit të punës dhe politikës sociale vjen nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, parti kjo pasardhëse e ish ushtrisë qlirimtare kombëtare. Ministri Bajrami thot se po punohet intenzivisht edhe për zgjidhjen e statusit të familjeve të personave që kanë vdekur gjatë konfliktit, që ata të mund të marrin pakon sociale me të ardhurat mujore dhe përfitime tjera në shkollim, shëndetësie të tjera.
Gjithë kjo është diskutuar edhe më herët, edhe gjatë formimit të koalicionit, dhe unë shpresoj se pala tjetër do e përmbajt marrëveshjes dhe gjendje zgjidhje për atë kategoritë njerëzve, domethënë për luftëtarët e ish ushtrisë qlirimtare kombëtare.
Risocializimi i pjesëmarrësve të konfliktit të vitit 2001 parashihet edhe me marrëveshjen Kornisë të Ohrit. Partitë politike varësisht se cila ka qenë në qeveri, në vazhdimsi kanë premtuar sjelljen e një ligje të veçantë për ish pjesëtarët e UÇK-s, por kërkesa e tyre është refuzuar nga partitë politike maqedonase, të cilat kanë pranuar që statusi i tyre të rregullohet në kuadër të ligjeve ekzistuese apo përmes pakove sociale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, ora saktë 16:25 minuta. Pason edhe një kronikë nga zhvillimet ndërkombëtare. Një vit më parë hyrja tankeve ruse në Gjeorgji befasoi mbar botën. Moska pohonte se kriza kishte dëshmuar kollapsin e strukturave të sigurisë pas luftës së ftoftë, ndërsa NATO, BE dhe Washingtoni filluan të merren me ndryshimin e shpejtë të situatës në teren. Por 12 muaj më vonë ekspertët thonë se shumë pak gjëra kanë ndryshuar. Kronike e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Robert Kolsan.
Një vit pas konfliktit ushtarak ndërmjet Gjeorgjisë dhe Rusisë që la forcat ruse si okupues në rajonet e Osetisë së Jugut dhe në Abhazi, tensionet sërish janë në rritje. Zyrtarët gjeorgjan, siç është deputeti David Darkiashvili, që kryeson Komitetin për Integrime Evropiane, vazhdojnë të mbështesin shpresat e aftësisë e bashkësisë ndërkombëtare për të zgjidhur situatën.
Araperi i me të dasakarniqojnë arabo, shtracarën dhe provokacijë vëzë modio dhe shtë bëllë drojnë dhe lijesht.
Bashkësia ndërkombëtare dhe ligji ndërkombëtar janë në anën e Gjeorgjisë. Nuk bën të dëshpërohemi nga provokimet e fundit të palës okupuese ruse. Bashkësia ndërkombëtare gjithnjë do të jetë aftë për të përballuar aksionet e një shteti agresiv, irracional, pavarësisht nga madhësia e tij, thot Darkiashvili. Por dilema mbetet e hapur sepse sanksionet e Bashkësisë Evropiane dhe NATO-s ndaj Rusisë pas luftës ishin afatshkurtra. Daniel Korski, ekspert në Këshillin e Evropës për marrëdhënie me jashtë, thot se lufta e gushtit nuk ka ndryshuar shumë gjërat.
Year after the event, it's harder to see the kind of fundamental change that people assumed to be the case immediately after the conflict.
Një vit më pas dhe nuk shohim ndonjë ndryshim fundamental, së paku jo ashtu siç kishin supozuar disa, thot Korski. Ai pohon se lufta e vitit të kaluar dëshmoi gatishmërinë e Moskës për të shfrytzuar forcën kur e konsideron të nevojshme, por edhe shkurtpamësinë e kësaj politike. Edward Lucas, autori i librit Lufta e re e ftohtë, pajtohet se nëse Kremlini ka synuar të dërgojë sinjal në qendrat botërore për rëndësinë e territoreve që i konsideron fiqinjësi e afërt, atëherë ka bërë llogari të gabuar.
Russia now is just beginning to realize that being feared and distrusted by your neighbors isn't necessarily the basis.
Rusia tash ka filluar të kuptojë se të kesh mosbesimin dhe frikën e fqinjve është disavantazh në realizimin e synimeve përfundimtare, thot Lucas. Ai thot se lufta e vitit e kaluar ka bërë që fqinjet e Rusisë të fillojnë të kuptojnë se nuk bën të lejojnë varfëri energjetike nga Rusia. Daniel Korski pohon se pikërisht ndihma për vendet e Evropës lindore dhe të Kaukazit për të liruar nga varfëria energjetike është çështje që duhet çuar përpara.
The real question is how to assist that very small number of countries.
Çështja është se si të ndihmojnë një numër i vogël vendesh që janë të varura nga dominimi energjetik i Rusisë. Kjo është një sfidë për politikbërësit evropian, thot Korski. Sa i përket rolit të Shteteve të Bashkuara, disa thonë se lufta ka treguar se Gjeorgjia nuk është në kreun e listës së prioriteteve të Washingtonit, pavarësisht faktit që Shtetet e Bashkuara kanë hedhur poshtë pohimet e Rusisë për një lloj sfere speciale të interesit në ishhapësirën sovjetike. Zyrtarët amerikan thonë se përmirësimi i marrëdhënieve me Moskën nuk do të shkojë në dëm të vendeve fqinje të Rusisë, siç është Gjeorgjia ose Ukraina. Përkundrazi, ata thonë se Tbilisi dhe Kievi do të përfitojnë nga ky zhvillim eventual.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht përmbajtjet kryesore të këtij edicioni. Në plazhin e Durrësit vriten 6 persona, prej cilëve 5 policë. Sërish tensione në lagjin Kroj Vitakut. Serbet e Kosovës ende pa qëndrim përfundimtar nëse do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Raportohet për vrasjen e kreut të talibanëve në Pakistan. Shefi NATO-s Rasmussen kërkon më shumë trupa për Afganistanin. Presidenti Obama thot se Shtetet e Bashkuara janë duke tejkaluar recesionin ekonomik. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.